човека, по който говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 15 февруари. Аз съм Илияна Бановска. И сега започваме разговора с първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Явор Гечев, заместник министър на земеделието и храните и председател на младежкото обединение в БСП. Добър ден, господин Гечев. Чуваме ли се?
Добър ден.
Господин Гечев, чухте голямата тема, която аз хронологически се опитах да очертая. Може ли това правителство и този парламент да се справят с ситуацията в държавата и как? И директно към вашия ресор. Вие сте заместник-министър на Министерство на земеделието и храните. Тази седмица голямото събитие беше, че представихте първия вариант на програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Какво е основното, което вие внасяте след обстоен анализ, очевидно, в принципите и в философията на управлението на селските райони?
Да, права сте, смисъл, темата е наистина дали нещата могат да се променят.
Малко по-близичко до телефона, моля. Да.
И да, голямата тема тази седмица е, че снесахме програмата за развитие на селските райони. Пред обществото е след не става въпрос за дебат най-вече. За да има първо прозрачност и наистина хората да знаят, че имат мисъл в тази програма. Различното в нея наистина е, че тя е тъп наистина детайлен анализ. Много е важно да се правят нещата на базата, не защото харесват на мен или на някои от експертите в Министерството на земеделието за реалните нужди, които трябва да има в държавата. И анализът показва няколко простички неща. Че секторите на зеленчуко производство, трайно насаждение, животновътство са много трайно изоставали от други сектори. Че младите фермери трудно се държат по населените места в телата, че изобщо интензивното земеделие трябва да бъде развито. И това е и рамката на програмата. Тоест, това са новите приоритети в програмата, които се опитваме така да ги напомпим, че да наистина да има реален резултат. Идеята е тази програма след нейното осъществяване да има реален ръст на брутния национален продукт от земеделие вътре в държавата. Разбира се, това не е единствен елемент, защото стои в крайна сметка и директните плащания да уточнят за следващите годишни периоди. Както и държавните помощи, разбира се.
Можете ли да кажете една прогнозна цифра? Какъв би бил в този период по години или съвкупно за целия период, той е твърде дълъг, разбира се, от 6 години, ръста на брутния национален продукт?
Зависи, той е трудно да се изчислява. В момента не си на много не сега в България. Няколко години подред стои около 6,4%. Затова ние се опитваме първо да осигурим повече средства и инвестиции вътре в стопанството, за да са по-конкурентните малките ферми първо, които не просто да ги финансираме като малки ферми, а да станат ферми. Тоест да станат пазарно устойчиви.
Извинявайте много, че ви прекъсвам. На хендсфри ли ми говорите или на блутут?
Не, на телефон съм.
Много интересно се чува на...
Има ехо и при мен. Не знам защо така се получава.
Ехото по-рано си го обяснявахме с това, че Светанов ни подслушва, сега Коли ни подслушва. Шегувам се, продължете, моля.
Брутният национален продукт трябва да се повиши. Като първо сектора животновътство, всички знаят по състояние. Сектора животновътство би трябвало да даде много първо по-голяма заетост. Смятам, че може да се увеличи доста сериозно броя на животните в България. И смятам, че тази програма ще помогне също за това. Зеленчуковите култури дават много по-различна заетост. И много, как да кажа, по-интензивни култури се дават по-голяма печалба от декар площ. Аз мисля, че може да мръдне доста положителна посока брутния национален продукт. Да не казвам, нали, големи, но наистина това е идеята.
Вие сте едно ново поколение управленец с специализирано образование и личен опит. През тази призма причупено да добавим, че и мисля, че за първи път професор специалист в областта е министър на земеделието, имам предвид професор Греков. През тази призма, ако причупим конкурентността, иновативността на този отрасъл, какво ново внасяте в философията, философията при този вариант на програмата за развитие на селските райони?
Ето ще ви кажа буквално. Да, права сте. Според мен екипът в Министерството на земеделието е изключително балансиран и взаимно попълван с колеги. Както по отношение на теорията, така и по отношение на практиката. Тук наистина всички сме сложили своите знания, умения и опит, за да можем да направим четвъртия продукт. Да речем сектор животновъдство. Ще ви кажа какво е новото при него. Първо, малките фирми. 30 000 фирми трябва да затворим. Малки ферми, които произвеждат мляко. Нали се сещаме, че това ще е катастрофа. Най-малко за малките региони. В тази програма има осигурени средства за 200 млекосъбирателни пункта в руските и планинските региони, в почти в цялата държава, с специализиран транспорт, които с участието на общината, 20% от тях на общината, другото да е на малките фермери, които представят по една, две и пет крави. Това първо. Второ, хуманното отношение на животните, включително свободно пасното отглеждане на животни е осигурено в тази програма. Продължавам нататък. Парите за фермите ще дигнете като тавани. Всички знаем, че най-големият проблем в България е липсата на суровина, на базова суровина. Опитваме се да дигнем производството в България и не да внасяме вносни продукти, а да ги произвеждаме вътре в държавата и да ги, как да кажем, преработваме и консумираме тук, включително и изнасяме. В програмата има осигурени средства за геномен център и за генна банка, животновъдна така, която, предвиждайки 2-3 годишна програма, да речем, инвитро заплождане на различните крави, най-образно казано, по селата. Защото знаем, че един от най-големите проблеми е, че там няма селекция. Те са нископродуктивни животни. Това дава ли добавена стойност на продуктивни земеделия? Ще се опитаме общо взето да тази програма няма да има пари за пасища, ако те нямат животни. Съответно, да ви кажа един пример. Преди около 20 години България имало около 9 милиона месте. В момента има някъде под милион. Тоест този сектор на свободно пасищното отглеждане на животни, което в Европа дава много добра заетост и използване на природните ресурси, България в момента липсва. Да ви кажа още нещо друго. В програмата, примерно, ще има и национална референтна лаборатория. Свърхмодерна. Наистина са осигурени достатъчно пари в нея за това. Но не е идеята тази лаборатория да се занимава с търговска дейност, а да покрива на 100%. На 100% качеството на храните в България. Ще ви кажа и как. Всяка проба, която се взима в държавата, от вътрешния контрол на лабораториите, вътре в предприятията, или от частните лаборатории, или от държавните лаборатории, се взимат по две проби. Както от магазинните проби, които се взимат от агенция по храните. Се взимат по две проби. С баркодовете, системите, без да може да се проследява коя е точно пробата, се праща втора проба в Националния референтен център. И на базата на стъпка, колкото разбира се пари имаме с държавата да правим, или по сигнал, разбира се, или нарочни проверки, се изследват втори проби. В свръхмодерна лаборатория, която го прави държавата. Тогава ще можем да кажем смело, че имаме на 100% контрол върху храните. Да ви кажа и друго нещо. Предвиждаме два големи животновъдни пазара, защото някакси да ни дават по телевизиите в Европа, че колем животни на улиците и различните неща. Нали се сетваме, че нещо трябва да се промени. Говоря и за допълнителни статък, които има. Сега ще продължа и с това, което е новото. Всички знаем, че трудно се стига вътре в магазинните мрежи от малките производители. Те нямат достатъчно средства. В тази програма има един друг елемент, който се казва колективни инвестиции. Тоест, това е стимул на хората допълнителен да се обединяват в някакъв изложение, които заедно да продават на пазара. Тоест, ако правите вие един обект, независимо какъв е, една инвестиция, субсидията ще ви е 50%. Но ако го правят 10 човека, регистрирани земеделски производители, разбира се, не взаимосвързани един с друг, тогава субсидията става 60%. Ако се обединят над 20 човека, които просто да правят нещо заедно, иначе да си работят земята заедно, т.е. отделно, но да правят нещо заедно, заедно да търгуват, примерно, то субсидията в тези инвестиции им става 70%. И така достигнат по-голяма укрупняваност на продуктите и по-добро стигане на пазара.
Тези колективни инвестиции, извинявайте, че ви прекъсвам, как ще бъдат постигнати, с какъв вид проекти и доколко може да се изключи наличието на лобизъм за свои хора, които да се обединят в един такъв проект?
Ми по изискването на закона за конфликт за интереси, свързани лица, по този закон ще предлагаме недопустимо за включване. И затова праговете са над 10 и над 20 човека, защото сама разбирате, че това не е толкова лесно вече. Тоест не може мама, тати и аз да правим колективна инвестиция.
А какъв вид проекти ще бъдат обект на колективните инвестиции или няма диференциация?
Ми, в тези мерки, които са пряко за инвестиции в селските стопанства, ако трябва да не разберат хората до сегашните
мерки... Да, мъчи се да ви накарам по-простичко да го кажете.
Да, да, ми всичките, които са пряко инвестиции в земеделското стопанство.
Например?
Тези, които са в земеделското стопанство. И времено, първо да ви дам пример. Ако деси производител на домати, иска да направят общо хале, в което да сортират номатите, да ги опаковат, да ги заготвят на пазара, то ще имат допълнителна бонификация. Или ако 10-20 човека, примерно, произвеждат определени продукти, ако те общо направят малко преработвателно предприятие или по-голямо преработвателно предприятие, има 20% бонификация отгоре.
Може ли да напомните какъв е общия бюджет на новата програма за развитие на селските райони и как е разбит той по мерки, ако разбирате имате готовност горе-долу в цифри?
Нямам списъка, но относително мога да ви кажа.
Откройте по-важните неща.
Имаме намаление на бюджет, това стана ясно от много време насам. Просто няма толкова в програмата. Решение на Европа беше нашата и не само нашата програма, да са по-малко средства. Тук казвам и още един проблем, който хората трябва да го знаят. Тази програма има поети ангажименти от предишната програма. Примерно, плащания, които са с 5 годишен ангажимент, продължават да се финансират от тази програма. Това намалява на практика още повече ресурс. Mm-hmm. Имаме и друг елемент в програмата, който е така наречения солидарен фонд, където рамково имаме 50 милиона евро. В един фонд, който ако го удари градушка или, примерно, не дайте Боже, природно бедствие и така нататък, държавата и Европа да могат да ви помогнат да останете в бранша, т.е. да ви дадат пари за следващата година, част от разходите, за да можете да останете земеделски производител. Тези всички елементи декапитализират, как да кажа, допълнително програма. И може би за това повечето от браншовите организации харесват много рамката на програмата, но не харесват абсолютните стойности на сумите вътре в нея. А когато наистина имаш по-малко средства, се опитваш да ги харчиш по-умно. Затова най-голямата част от парите отиват по два основни елемента. Единият е по отношение на инвестициите пряко вътре в селското стопанство и преработката, където там са някъде около над 700 милиона евро. Разбира се, другото голямо перо е общински мерки, т.е. инвестициите, които правят малките общини. Там на практика също отива огромна част от финансовия ресурс. 30% по изискване на европейските регламенти отиват за така наречените агроекологични плащания. Включително биологично земеделие, включително тук идеята е да се храни генофонд, там има недопълнителни и допълнителни разработки по отношение на съхраняването на традиционните български видове и култури. Ако щете като ябълка карастняка, която скоро аз не съм виждал на пазара, или пък традиционни, наистина български сортове. 5% разбира се отиват по отношение на програма Лидер. Това са основните параметри за средствата, които ще... анонсират различни дейности в следващата програма.
Господин Гечев, вие споменахте в началото, че усилията ви са насочени да се повиши брутния национален продукт, който ще се акумулира, но как ще разбиете тази нагласа на браншовите организации да консумират пари, но така с краткосрочен хоризонт за този проект, за този период, без да има прогнозиране и стратегиране?
И вижте, така е, права сте. Има нагласа и в обществото в България, и в браншовите организации за по-голямо дофинансиране. Тоест така наречените компенсаторни мерки, които дават пари просто за дадената дейност, която се извършва. Аз мисля, че тази система не е много съвършена. Първо трябва да се...
Тя даже е старомодна, да ви кажа честно.
Не, примерно биологичното заведение наистина трябва да се дофинансира. Но цялото ли? Защото до момента има схеми, които работят, които не са много... Как да кажа? На мен не ми се виждат много читави. Биологичното отглеждане на орехи, примерно, когато ги заселиш, те 7 години не плододават. Е, какво значи има дали са биологични първите 5? Давам ви простичък пример. Или пък програмата Млад фермер. Аз съм най-големият радетел на моите фермери. Но не само по мярката Млад фермер. Защото се оказва, че ще станем България на държава на младите фермери, които произвеждат червени калифорнийски червеи, които носи повече бонификации. Тоест, трябва да изчистим възможността да се взимат пари просто за самото взимане. По-голям почитател от това да налеш пари вътре в земеделската спа, за техника, за всичките нужди, които има, за поливно земеделие, за поливни инсталации, защото това дава по-голяма добавена стойност. Това на практика дава по-голямата възможност фирмите да се развиват и на всичкото отгоре да вадят по-голяма част от парите си сами, излизайки на пазара.
Малко ще разширя разговора. В началото направих един хронологичен преглед на важните събития от случили се в политиката и в управлението от 12 май, предсрочните избори за ново 42-ро Народно събрание и конституирането на новото правителство. Тази седмица имаше и друго важно събитие. Минаха 5 дни от проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес. Панелите бяха 4. Точно сега, да, искам да ги свържа всичките. Първият беше визия за икономиката на България, втория беше икономическа и социална политика, третия регионална политика и развитие, четвъртия земеделието. С какво се откроява земеделието в такава равнопоставеност с визията за икономиката? Как се вписва земеделието в визията за икономиката?
Не ще ви кажа как. Първо, някъде около 800 000 човека в държавата се занимават по един или друг начин с земеделие. Процента убийствено голям и касае много хора. В нашата програма, в нашите компетенции има всичко на практика. Програмата е регионално развитие, програмата е социална политика, тя е програма за младежи. Тя има всичко в нея. Тя съдържа в себе си и част от програмата транспорт, част от програмата регионално развитие.
И инфраструктура също.
Програмата, да, конкурентоспособност. Тя има всичко в нея. Да. Затова е много сложно. И ние трябва да сме с такова усещане, когато взимаме управленски решения, защото всяко управленско решение не е ли хубаво, се не става. И да ви дам един пример. Проблема е в земеделието, че нещата стават по-бавно. Защото едно стадо, племенно стадо животни се прави за много дълго време. Или една оранжерия, или трайно насъждение, което почва да плододава 4-5 година. Тоест, тук нещата стават по-бавно и за това всяка грешка струва много скъпо на държавата. Защото когато се види, че е грешка, то вече е доста късно. А земеделието е гръбнака на всичките малки общини. Ако няма там бизнес, проблема в държавата е огромен. И някак исторически доказано, че винаги при кризи земеделието е бил един от факторите, който изкарва държавата. Не казвам, че сме 100% земеделска държава. но без земеделие просто няма да стане. Пък и всеки в крайна сметка консумира храна. Що се отнася до бизнеса, аз мисля, че има реален диалог с бизнеса, с нашите организации. Опитваме се наистина да балансираме нещата така, че има достатъчно средства от всеки, как да кажа, всеки полутрасъл. Опитваме се обаче да помагаме на малки. В новата програма има така наречената тематична подпрограма. Над 80 милиона евро, само за малки земеделски производители, които по много лесен начин, с няколко листа буквално, ще разработваме тепърва и типови проекти. Съвсем типови проекти, които много лесно да могат да бъдат адаптирани, за да може да имат и те много лесен достъп до средства. Но не да ги финансират просто защото са малки. А да може да станат малко по-големи, да станат пазарно устойчиви.
Как съчетавате, господин Гечев, вие като заместник-министър и като партийна фигура, двете отговорности? Политическата и икономическата, ръководната. Къде е баланс?
Нямам проблем с съчетаването, ще ви кажа защо. Защото в крайна сметка политическата рамка, ангажиментите, които сме си взели като политическа партия пред избирателите, ние трябва да ги реализираме. Ако погледнете програмата на БСП, тя е доста съвпадат с нещата, които правим в момента. По-трудно е от към гледна точка на времето, защото когато гледаш да ти вършиш така трябва работа, няма, не остава толкова време. Иначе двете би трябвало да се едно и също нещо. Да преливат просто едно от друго.
Тоест, можем ли да кажем дръзко, ако не звучи така съвсем опростенчески, че програмата за развитие на селските райони 2014-2020 е едно успешно съчетание между политическата и икономическата отговорност?
На това е идеята. Вижте, когато винаги се говори за земеделие, всички почват да казват, ние трябва да имаме стратегия за земеделието. Да, абсолютно прави се. Но тогава почва да се прави един голям документ, който себе си включва как се гледа царвицата, как се гледа слънчопеда, как се е лозята. Според мен това трябва да е макроекономическа рамка, това, където искаме да постигнем структурата на бизнеса в България. На там, където има нужда повече от финансиране, да речем зеленчуците наистина. Всички знаят в крайна сметка, че в България няма достатъчно зеленчуци в момента като ресурс. Като базов ресурс, който да се продава. Но не взимаме мерки. Да не говорим за поземна реформа, която те първо ще почнем да се занимаваме с нея. Тоест, наистина е сложно да се управлява една държава, особено един сектор да се намери. Но вижте, дори всичко няма да е свършено. Дори да изкараме целия мандат, ще остане работа на въпроса, философията да остане. И тя да продължи устойчиво да се прилага. А философията е наистина на базата на силните страни, която има държавата. Това е една формула, която най-трудно се изпълняват просто, както знаете.
Един блиц накрая в политиката. Вие сте и председател на Младежкото обединение на БСП все още. Каква е оценката ви 7 дни след конгреса на Българската социалистическа партия за случилото се вчера в парламента, противопоставяне между ДПС и БСП по повод неотмяната на възможността да се прави агитация по време на изборите на майчин език?
Да, все още съм председател на младежката организация, все още, защото има конференция на младежката организация, където аз просто си идва времето да излезна като младеж председател. Той ще навършвам най-малкото година. Мисля, че в крайна сметка без може да стоява собствени интереси. И няма лошо, когато има разлики в крайна сметка и с партньора като мнение. Това се видна лошо. Това още повече доста беше обвиняна, че на практика се съгласява с всичките места на ДПС. И ето, вижте, че в крайна сметка има разлика и то по фундаментални въпроси и за двете партии. Тъй, че аз не виждам проблем, когато противоречия, всеки да излиза собствените си аргументи и всеки не устоява собствените, как да кажа, интереси на обществото, което представлява. Тъй, че аз не виждам проблем в това. Просто това е политически, дори политически грамот. Този дебат се водеше в парламента пред българските граждани. Няма скрито.
Да, но все пак битува и тезата, че това е една инсценировка, за да може да се консолидира твърдия електорат и на двете партии. По две причини най-малко. На БСП поради наличието вече на втора евролиста от проекта на Георги Първанов АБВ. А в БСП традиционно, както винаги преди избори. Възможно ли е това да е инсцениран скандал?
Всеки, който е гледал в крайна сметка репортажите по телевизията, ще ви кажа, че това не е възможно. Според мен, екипировки от такъв калибър просто не са възможни. А що се отнася до Георги Първанов? Вижте, мен лично не ме притеснява Георги Първанов. Ще ви кажа защо. Защото в крайна сметка БСП в момента ще бъде оценявана по резултатите, които има в управлението. Не съм и съгласен, че няма дебат вътре в БСП. Постоянен дебат има. Слушам бившия президент как казва, че той няма очуваемост. Против. Той се изказва в Народно събрание, но решенията в крайна сметка се вземат, т.е. в Националния съвет. Това, че той няма достатъчно, не е имал достатъчно БСП да прекара каквото и да е, е негов проблем. Аз мисля, че БСП е доста отворена партия. Аз съм младежки председател. Младежите могат да ви кажат, че повлияват много рязко на политиката на партията, много пъти вътре в нея. Щом аз мога да прекарам разумни неща вътре като решение, да ги мотивирам, разбира се, пред Националния съвет, пред изпълнителното бюро, всеки в тази партия би трябвало да може.
Добре, аз много ви благодаря, господин Гечев, за това интервю и ще продължим да следим процесите по програмата за развитие на селските райони 2014-2020, а и политическите процеси, разбира се, защото остават 101 дни до изборите за Европарламент.
До оценката на всичко.
Да.
Благодаря и аз.
Желая ви приятен ден. Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с Явор Гечев, заместник министър на земеделието и храните и председател на младежкото обединение в БСП. По темите за програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и по малко политически теми.